Ĉi-semajne ni proponas al vi, gesinjoroj, reviziti urbon en la sudo de Pollando. Ĉi-foje temas pri Tarnów, situanta ĉe du riveroj, Dunajec kaj Biała Dunajcowa. Tiun ĉi regionon de Pollando des pli valoras viziti, ĉar ĝi estas la tiel nomata pola varmpoluso, kie la averaĝa temperaturo egalas al preskaŭ 9 gradoj, dum en la tuta lando nur al 5 gradoj. Spurojn de la homa aktivado tie oni trovas jam en la fina etapo de la glaciepoko. Tiam sur la tereno de la hodiaŭa Tarnów setliĝis rangiferĉasistoj, signife pli poste, ĉar lime de la kvina kaj kvara jarcentoj la regionon atingis keltoj, kies tombejon retrovis arkeologoj. La kreiĝinta lime de la dekunua kaj dekdua jarcentoj vilaĝo estis la germo de la hodiaŭa urbo. Ĝi ekde la komenco estis reĝa setlejo, kiun reĝino Judita transdonis al la benediktana abatejo en Tyniec. Tiun fakton pruvas la dokumento de la papa legato, kardinalo El Tuisi, kiu estadis en Pollando verŝajne en la 1124 jaro.